Туница са доволни от присъдата на цар Киро, но според хората той тепърва трябва да отговаря за далеч по-тежки престъпления. Прокуратурата трябва да се сезира по случая на полицейско насилие срещу семейството от Мирова, смятат правозащитници. Средно по два пъти на година България е била осъждана заради МВР.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден с вас, Никола Братанов. Клиентите на банките да могат да прекратят едностранно договора си за кредит или за депозит, ако банката е променила неправомерно условията по договора. За това настояват от Българската стопанска камера. Според работодателската организация, депозантите трябва да могат да пренасочват сметката си към конкурентна банка, като получат натрупаните досега лихви. Кредитополучателите пък трябва да имат правото при нарушаване на договорните условия да прекратят договора си и да рефинансират заема с пари от друга банка. Според изпълнителния председател на камерата Божидар Данев, по този начин ще се осигури по-голяма конкуренция между банките, което ще ограничи увеличаването на лихвените проценти.
Депозантът има право да прекрати договора без никакви наказателни лихви за него и да получи в пълния размер на натрупаните лихви до този момент и да преведе, ако си иска, своята сума на друга банка. Тъй като имаме едностранно нарушение на клаузи на договора. При кредитополучатели, в случай на промяна на договорните условия, кредитополучателът да може да прекрати ползвания кредит, включително чрез рефинансиране на конкурентна институция, без отъждение и начисляване на допълнителни наказателни лихви и комисионни от страна на кредитора. По този начин ние ще разширим конкуренцията в банковата система, което неминуемо ще доведе и до ограничение на ръста на лихвите. Ние предлагаме да има ясни, прозрачни пазарни принципи при определяне размера на лихвените проценти. Да се премахне тази неясна практика базов лихвен процент и да се въведат добре известните, широко потребявани всички европейски страни, LIBOR и EURIBOR, като към текста добави надбавката за риск.
За пълно покритие с посттерминални устройства и на услугата кешбек, чрез която при покупка през посттерминал клиента може да получи малка сума кеш от магазина за сметка на картата си, настояха още от Българската стопанска камера. От работодателската организация представиха редица предложения за разширяването на електронните плащания, тъй като това ще отлесни потребителите и ще намали сивата икономика. По думите на Божидар Данев е крайно време у нас да бъде въведена възможността да се плаща през мобилните оператори за комуналните услуги, както и така нареченото моментално плащане и безконтактно плащане. Малки суми да могат да се плащат без да се въвежда пин-код или да се прекарва картата през терминал, което ще улесни потребителите. Стопанската камера настоя и за организиране на терминални зони за електронно разплащане, в които да има възможност за 24-часово електронно банкиране.
България е единствената страна в Европа, в която няма терминални зони за електронно разплащане, които 24 часа да дават банкиране. Всяка страна в Европа, като влезнете, има автоматизирани отделения, викат им киоски, електронни киоски, в които влизате, има пълното банково обслужване на електронен път. Нашите банки регистрират немалки печалби, но никой не изгражда подобна инфраструктура. Защо? Защото България е задния двор на Европа. Естествено, предлагаме България крайно време да прескочи някои развития, което няма никакъв проблем, технологичен и технически проблем, когато сме закъснени в нашето развитие, да направим, както се казва, жабешкия скок и да изпреварим в някои отношения някои други страни, няма никакъв технически проблем.
Българската стопанска камера предложи връщането на таксовите марки като платежно средство и информацията на Марта Младенова. Около 10 ВК дружества са поискали от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране увеличение на цените на водата, съобщи председателя на държавния регулатор Ангел Семерджиев. Тепърва комисията ще разгледа всички техни съображения, защо точно се налага поскъпване на водата. Всички те трябва да докажат пред държавния регулатор, че наистина имат нужда от покриване на допълнителни разходи. Самото подаване на заявлението е началото на процеса, но се търсят всички възможности да няма повишаване на цената и стъкна на Семерджиев. Сред градовете, в които се иска поскъпване на водата, са София, Пловдив, Хасково, Враца и Монтана. Увеличение на цената на тока ще има, но няма да допуснем то да е с повече от 7-8% от 1 юли, заяви още Ангел Семерджиев. По думите му, страната ни е остров на евтина електроенергия спрямо цените в региона и това не може да продължи дълго време. При всички положения има загуби от стачката в Мини Марица Исток, но при този срок на стачката отражението върху цената на тока ще е минимално и това няма да е определящ фактор за поскъпването на тока, смята председателя на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. Натрупаните отписки в Социалното министерство са намалени почти на половина в сравнение с 2009 година, съобщи ресорния министър Тотю Младенов. По думите му, вече има издадена заповед и за изравняването на отпуските за ненормирано работно време при държавните служители и служителите по трудово правоотношение. Чуйте какво ще обясни Младенов.
Аз съм пуснал заповед, всички служители по трудово правоотношение ще ползват 20 дни отпуска плюс 5 допълнителни, когато работят извънредно. За държавните служители абсолютно също 20 плюс 5, както за всички останали ведомства. Останалите 7 дни за държавните служители ще имат програми за обучение и за квалификация.
Тотю Младенов съобщи още, че утре се очаква заповед на вице-премиера Симеон Дянков, с която да започне преброяването на работодателските и синдикалните организации във връзка с приятите промени в Кодекса на труда, определящи нови изисквания за представителност на организациите. Информацията на Елена Бейкова. Хората в Катуница са доволни от ефективната присъда от 3 години и половина затвора срещу Кирил Рашков по обвинението за отправената от него заплаха за убийство, но според тях цар Кирил трябва да отговаря за далеч по-тежки престъпления от повдигнатото му. Това стана ясно от думите на потърпевши жители на Катуница в ефира на Дарик. Пред Тина Ивайлова, Веселин Христов, Войчото на убития Ангел Петров и Иванка Петрова, настойницата на убитото момче и Райна Толева, майката на починалия по време на безредиците Павел, коментираха присъдата.
Като си имах предвид какво беше повдигнатото обвинение за закана за убийство. Съответно, присъдата според мен беше справедлива и сериозна като срок за изтърпяване. Надявам се на следващата инстанция да не бъде намалявана, което ще е желанието на обвинения Кирил Рашков. А за моята сигурност и за сигурността на семейството, естествено, че се страхувам и се притеснявам и ще е така доста дълго време, не знам до кога всъщност. Рашкови са фамилия, които са способни на всякакви противозаконни прояви и съм сигурен, че те ще потърсят това извън законово възмездие за тях самите.
Иванка Петрова, това е лелята и настойница на убития Ангел Петров. От морална гледна точка тази присъда няма как да ме удовлетворява, защото Кирил Рашков пред теми да трябваше да отговаря за далеч по-сериозни обвинения за производство и търговия с нелегален алкохол. Пряга му се имите за разпространение на наркотици, джипчинство, проституция. Така че това е най-малкото обвинение, заради което той дължи отговор пред обществото. До мен и майката на 17-годишния Сара Толев. Страшно съм разочарована от факта, че Рашков ще лежи в затворническо общежитие. Аз не знам, след като има съд, след като има затворници, след като има затвори, той по какъв начин и защо се ползва с дадени привилегии, защото в кавичка е цар Киро, защото е платежно способен, защото държи явно в България прокуратурата и съдилището или
с
там тяхни сделки.
Все още не е ясна датата, на която Пловдивски окръжен съд ще гледа другото дело за убийството на 19-годишния Ангел Петров. Според близките на момчето, обаче, освен шофьора, който го е прегазил, Симеон Йосифов, по делото трябва да бъдат привлечени като обвиняеми и дъщерята и синът на Кирил Рашков, защото по думите им става въпрос за поръчково нападение.
За разлика от тази присъда срещу Кирил Рашков, която е като следъжка чулка, по отношение на Симеон Йосифов очаквам действително справедлива присъда.
Смятам, че до голяма степен отговаря обвинителния акт на истината и силно се надявам да бъде обърнато внимание на фактите, които са посочени в обвинителния акт, а именно, че дъщерята на Рашков е раздавала пари на всички тези роми, които участваха в това нападение, а това за мен си е чиста проба поръчково нападение, след като е плащано за него, организирани с хората, събирани. И мисля, че трябва да бъде обърнато внимание и да бъдат повдигнати обвинения и на дъщеря му, и на сина му, защото всичките участваха в това нещо.
Иванка Петрова и Веселин Христов, близките на убити ангел от Катуница, пред Тина Ивайлова. В интервю за Дарик, един от защитниците на Кирил Рашков, адвокат Хари Харлампиев заяви, че присъдата от 3 години и половина затвор за клиента му е несъразмерно висока с оглед здравословното състояние на Рашков. Той потвърди решението да обжалва наложеното на първа инстанция наказание.
Не съм адвокат, който лесно абдикира от бойното поле на словосражението. Би било по-опасно, ако прокурорът подаде протест и изрази несъгласие с размера на наказанието. Надявам се, че той няма да подаде протест, поради което не се страхувам от завишаване на санкцията. Има и нещо друго. Да оставим на страна личността Кирил Рашков, но тази присъда се оказа несъразмерно висока с оглед на едно обстоятелство. Изключително тежкото му здравословно състояние. Тогава, когато се разглеждаше въпроса с мярката му за неотклонение, експертите изброиха 10 негови страдания и аз ще посоча 2-3. Три инфаркта е получил, има бъбречна недостатъчност, диабетно болен. Какво още да изброяваме?
Не се ли опасявате, адвокат Харалампиев, че след като толкова години обществото ви свързваше с един щастлив край на едно тежко дело срещу сестрите ни в Либия, сега ще ви свързва с защитата точно на Кирил Рашков? Вие лично имахте ли някакви морални колебания, когато поехте това дело?
Аз съм защитавал не едно и две дела, по които са извършени тежки криминални престъпления, най-вече с посягане на живота и здравето на хората. До този момент никой не е отправил укор към мен, защо аз защитавам, примерно, някой убиец. Сега обаче тотална атака срещу мен се отвори. Разбира се, аз съм наясно с тежненията на хората, не коря никого, всеки от своята си гледна точка е прав.
До този момент адвокат Харалампиев няма информация цар Кирил да е привлечен като обвиняем за подготовката на убийството на прокурор Олег Янев, въпреки появилите си информации, че Рашков ще бъде обвинен за съучастие в това деяние, информацията на Йовка Йовчева. Прокуратурата трябва да се сезира по случая за упражнено полицейско насилие срещу семейството от Мировене, смята адвокат Михаил Екинджиев от Асоциацията за европейска интеграция и права на човек. Чуйте какво добави той предаването на Дари, кой говори.
До сега излизаше министър Цветанов, преди него Румен Петков и куп други подобни, които казваха, ние заставаме зад нашите полицаи, и те отричаха проблема, точно като щраусите си криеха главата, а после всички ние плащахме за техните безобразия и безхаберие. Сега за първи път има, вероятно това стана след намесата на премиера, друг е въпросът доколко тя е обективна и адекватна, но има наказани полицейски началници. Така че това е първата стъпка. Втората стъпка е обаче прокуратурата да образува разследване и да потърси и наказателна отговорност и за ръководителите на акцията. И използват такива нелепи скетчове, които се разиграват публично.
Прокуратурата, тя би трябвало да се самосезира или би трябвало потърпевшите да я сезират? И колко време е нормално след случката тя да реагира?
Няма фиксирани срокове,
да, знам.
Но прокурора, който териториално отговаря за района на Иенци, ако не се лъжа, беше станал този инцидент, а може би Мировене, където е продължила историята с разбиването на вратите и така нататък. Той трябва на базата на публикации на всички медийни, на информацията от медиите, да образува досъдебно производство и да се проведе едно разследване в рамките на няколко седмици.
Адвокат Михаил Екимджиев. Преди няколко дни е получен сигнал за изтезаване на задържан в столично полицейско управление. Това съобщи Маргарита Илиева от Българския хелзински комитет. Предаването на Дари, кой говори. Ива Пушкарова от Фондацията за развитие на правосъдието допълни, че включително и след 2000-та година България е била осъждана в Страсбург заради полицейско насилие, дори водещо до смърт. Полицейско насилие представляват и манипулативните техники за разпит, обясни Пушкарова.
Получихме сигнал от човек, който се оплака от изтезание. Едно към едно изтезание с
къде?
Електрошокове в столично РПУ или РУП, както ги наричат, с електрошокове и то с цел именно изтръгване на самопризнание.
Какво означава с това електрошокове? Нормално ли изобщо да има в някакво полицейско управление такива уреди за изтезание?
Добър въпрос. Да, не е нормално да има. Не е нормално да има, но има различни неща и изследвания има на отворено общество за това какви предмети те държат, които съвсем не им се следва да са им стаите в кабинетите, за където разпитват хора.
Вие знаете ли, госпожо Пушкарова, че в полицейските управления може да се намери такъв атрибут на ужасите, наречено машина или какво там, уред за електрошокове?
Аз не мога да потвърдя такава информация, тъй като нямам преки впечатления, но бих обърнала внимание на още нещо. Няма никакво съмнение, че в България се прилага насилие в рамките на досъдебната фаза. България е осъждана за прилагане на такова насилие. Има хора, които са загубили живота си в рамките на такова насилие. Говоря за съвсем съвременни времена, говоря за периода след 89-та година, включително и след 2000-та година. Това са осъждания в Страсбург, т.е. не са просто информация по слухове или от медии. Става въпрос за установено полицейско насилие, довело до смъртта на човек.
За 12 години има 26 дела за полицейско насилие, по които България е осъдена в Страсбург, припомни Маргарита Илиева от Българския Хелзински комитет.
За осъдителните решения на Страсбургския съд. Те не са просто 1, 2, 3. Вие знаете, миналата година по това време ние подхванахме кампания за изменение на закона за МВР, така че той да съответства на осъдителните решения на съда в Страсбург. И тогава обявихме публично, че има за един период от 12 години до 2010-та 26 дела с 27 решения, но включително на голямата камара на съда, по които България е осъдена за полицейско насилие.
26 дела за колко време?
За 12 години. До 2010-та.
Да.
По всичките тия, по много от тях става въпрос за смърти. Не просто по 1, 2, 3. Другите са малтретиране или дори изтезание. По всички тях, това е също много важно, няма ефективно разследване. Значи в 100% от случаите няма справедливост и няма адекватно наказание за извършителите. Тук ролята на прокуратурата е откроявана.
Това е най-големия проблем, че...
И още нещо, с което също е много голям. Всъщност това е проблем номер едно. По 4 от тези дела, в 5 решения, включително решение на голямата камера, се казва изрично на България. Съда изрично казва на тази държава, че нейният закон като такъв, самият и закон за МВР е порочен. И това е така, защото той допуска употребата на сила, която не е абсолютно необходима.
6-месечно бебе е починало в Разградската болница вследствие на недохранване, съобщиха от полицията. Бебето е прието на 21 януари с опасност за живота вследствие на недохранване и системно неполагане на родителски грижи от страна на 35-годишната му майка, която има още 6 деца. Предстои да бъде направена съдебно-медицинска експертиза, за да се установи точната причина за смъртта. При приемането в болницата детето е било с двустранна пневмония и с крайна степен на изтощение на организма с рязко измършавяване и тегло около 3 кг. Детето вероятно е боледувало около 2-3 месеца без да му се обърне внимание, смятат от болницата в Разград. С другите деца на семейството, най-голямото от които е на 13, са здравия. По-големите ходят и на училище, са установили от закрила на детето. Но там смятат, че семейството не е бедстващо, въпреки че родителите са безработни. 11-годишният Станислав от село Лагошевци е бил удушен. Заключението на съдебния лекар след извършената аутопсия на тялото е, че смъртта на детето е причинена от удушаване, съобщиха от МВР. Материалите са докладвани на окръжната прокуратура във Видин. Определен е и наблюдаващ прокурор по започналото досъдебно производство, по чието ръководство продължава активната работа на разследващите за разкриването на тежкото престъпление. Тялото на Станислав Мирчов бе открито на 21 януари. Местност край селото. Сигнал за изчезването на детето бе подаден на 4 януари. 59-годишен варненец е загинал след взрив на бойлер, съобщиха от полицията в морската столица. Сигнал за инцидента е подаден малко след 3 часа през нощта. Установено е, че в апартамент в блок в квартал Варисал Варненчик е избухнал газобойлер. Взривът е нанесъл сериозни материални щети на конструкцията на жилището. Паднала е и една от панелните стени, която затиснала собственика на апартамент. Той е починал на място. В жилището същата вечер е била дъщеря му с трите си деца. Те обаче не са пострадали при инцидента. В момента тече втори оглед на место произшествието. Това бяха обедните новини на Дарик.
Времето.
Ще е предимно облачно, Западна България ще завали слаб дъжд, който през нощта ще премине сняг. Очаква се по-късно през нощта валежите да са обилни и да доведат до образуването на нова снежна покривка, главно в Западна България и Смолянско. Максималната температура ще са между 3 и 8 градуса, в София около 4 градуса.
Виж новините. Виж новините. Дарик Нюс.бг. Новините с име.